Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë krenare të vodhë ju shëshroj në 15 minutat vijues, por fillim jeshtë një me kryetitvit. Rritja numrit të infektuarve me koronavirus në Kosovë shton thirjet për mbajtje në maskave. Do të dëgjojmë rëfimin e Tukaj Gjim Berisha se si nisi reciklimin e materialeve të qelqit. Nga zhvillimet në botë, Turqia kritikon planin e Shteteve të Bashkuara për zhvendosjet e afganëve potencialisht të rrezikuar nga talibanët. Për këto e materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës tash për tash nuk ka paralajmëruar nëse do të marrë masa të reja për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, ndonse së fundmi është vërejtur rritja e numrit të infektuarve. Zyrtarët shëndetësorë shohin me shqetësim këtë rritje dhe për faktin se varianti Delta i këtij virusi tash më është dominant në Kosovë, ashtu sigurisht se në shumë vende të botës. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Rritja e numrit të infektuarve me koronavirus në Kosovë është një paralajmërim për kujdes të shtuar kundër përhapjes së mëtejme të këtij virusi, thot drejtori i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës Valbon Krasniqi. Ai shton se tash për tash, me numrin aktual të infektuarve, situata është e menaxhueshme, por thekson se duhet pasur kujdes në këtë drejtim. Numri i rasteve me koronavirus është në rritje ditëve të fundit në Kosovë, kurse me 4 gusht regjistruan 221 raste të reja pas testimit të 3.160 mostrave. Mbi 100 rastet e infektimeve janë të grupeve të moshës 20-39 vjeç. Në spitalet e përgjithshme në Kosovë janë të shtrirë rreth 107 pacient, kurse në klinikën infektive në Prishtinë janë 34 pacient, dy prej të cilve në gjendje të rëndë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka për të ditur se rreth 90% e rasteve të infektimit me COVID-19 janë të lidhura me variantin Delta. Ky variant që është më ngjitës është bërë dominues edhe në Kosovë. Instituti mostrat për variantin Delta i dërgon jashtë vendit për t'i analizuar. Ndërkaq të paktën 5 persona të cilët kanë qenë të vaksinuar janë infektuar me koronavirus, kurse 2 prej tyre kanë qenë të vaksinuar me të dy dozat e vaksinës. Ushtruesi detyrues së drejtorit të klinikës infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës Arben Vishaj tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja e pacientëve në fjalë nuk është e rëndë.
Po janë të shtrirë, po janë duke manifestuar po shumë kritike dhe shpresë që shumë shpejt patën më shumë, patën edhe cilët janë të vaksinuar dhe janë infektuar dhe thënë që shumë shpejt më shumë.
Nga ana tjetër, infektologu Sali Ahmeti thot për Radio Evropa e Lirë se simptomat e variantit Delta duket të jenë të ngjashme me ato të variantit të parë të virusit.
Në rastet tona që kemi vërejt nuk kemi pandemi ndryshim klinik dhe qanë. Dhe përstoj se manifestimet klinike janë të ngjashme si përstoj me virusin original.
Ahmeti shton se respektimi masave kundër pandemis duhet të vazhdojnë të kundërtën, si pas ti numrit e infektuarve do të rritet.
Në mendoj që maskat duhet vazhdojnë të mbahen, qoftë edhe për tek personat e vaksinum, në veçantë gjithsesit edhe të ata pa vaksinuar, por mbajtja e maskave është mirë të bëhet edhe tek ata të cilët edhe janë të vaksinuar. Duhet të ruhet distanca të mbahet edhe higjiena personale.
Për epidemiologun Isuf Dedushaj, rritja e shpejtë e rasteve me COVID-19 është shqetësuese. Ai konsideron që nëse vazhdohet një trend i tillë i infektimit, duhet të merren masa që do të parandalonin përhapjen e mëtejme të infeksionit.
Rritja për një hershme, domethënë 100% e rasteve, shtyrin që ndalohen të bimet masive dhe të fillimi vendosjes maskave. Nuk ka që të rrugdallje.
Masat kundër pandemisë në Kosovë tashmë janë liruar pothuajse krejtësisht, po ashtu edhe mbajtja e maskave në përrrug është e rrallë. Zyrtarët në qeverinë e Kosovës, as në Ministrinë e Shëndetësisë, nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje nëse po e shqyrtojnë mundësinë e kthimit të disa masave kundër pandemisë. Ndërkaq disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë kanë mendime të ndryshme lidhur me këtë çështje. Gani Hoxha, 22 vjeçar, mendon se masat parandaluese duhet të respektohen më shumë nga të gjithë qytetarët dhe institucionet.
Duhet masat parandaluese më zbatueshëm, sepse në rast të zbatohen, atëherë edhe numri duhet ulur. Kjo ndikon negativisht si në ekonomi, si në gjendjen fizike të njerëzve.
Kurse Behar Krasniqi shprehet.
Unë kam kalu virusin edhe jam i vaksinuar, edhe në tubime kështu nuk nuk i frekuentojmë shumë. Çaja është arsye kryesore. Po i besoj edhe që kanë më jashtë për stufë është drejt krye që kjo fal foza e turistëve.
Ndërka që Ardian Shala thot se secili qytetar duhet të vendosë nëse do të mbajë maskë apo jo dhe sipas tij masat e reja kundër COVID-19 nuk janë të nevojshme.
Po di çamë thon, ama nuk mendoj se është zgjidhje e mirë mua as për masat.
Deri me 4 gush në Kosovë janë administruar mbi 460.000 dozat e vaksinës kundër koronavirusit, kurse mbi 162.000 qytetar janë vaksinuar me të dyja dozat e vaksinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shtetet e Bashkuara do të mund t'ju kërkojnë pothuajse të gjithë vizitorëve të huaj që të vaksinohen plotësisht, ka thënë një zyrtar i shtëpisë së bardhë. Zyrtari pa identifikuar u ka thënë disa agjencive të lajmeve se administrata e presidentit amerikan Joe Biden u ka kërkuar në fakt disa grupeve që të krijojnë një rihapje me faza për vizitorët ndërkombëtar. Megjithatë, asnjë afat kohor nuk është dhënë ende. Shtetet e Bashkuara janë përballur me rritje të numrit të infektuarve, sidomos në mesin e të pavaksinuarve, teksa përhapet varianti Delta i këtij virusi. Javën e kaluar zëdhënësia shtëpisë së bardhjen Caki ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të zbatojnë kufizimet ekzistuese për shkak të rritjes së numrit të infektuarve, pavarësisht kundërshtimeve të kompanive ajrore dhe industrisë së turizmit. Ndërkohë, Gjermania dhe Franca do të japin doza përforcuese të vaksinave kundër koronavirusit nga muaji shtator, duke vepruar në kundërshtim me thirrjet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për të pezulluar këto programe derisa të vaksinohen më shumë njerëz në botë. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se Franca është duke punuar për të dhënë dozën e tretë të vaksinës për të moshuarit dhe për ata që janë më të cënueshëm ndaj sëmundjes COVID-19. Gjermania po ashtu synon të jap doza përforcuese për personat më të moshuar dhe ata që jetojnë në shtëpi kujdes. Se nga muaji shtator ka thënë Ministria e Shëndetësisë në këtë vend. Ne kthehemi sërish në Kosovë. Para 2 vitesh duke gjenë Berisha nisi një biznes të riciklimit të materialeve të qelçit. Çdo ditë ai grumbullon qindra kilogram qelç, të cilat i përpunon dhe i shndëron në produkte të ndryshme, duke përfshirë kubëza, pllaka, trotuare, si dhe tavolina. Këto ide ai thotë se nisi nga dashuria për mjedisin. Kronike shkëlqimi Senajt.
Mbeturinat e shumta në për rrugët e Kosovës dhe mos kujdesi qytetarëve ndaj natyrës. 2 vite më parë shtyri duke gjen Berishën që të niste një biznes për riciklim të qelçit. Që nga ajo kohë, Berisha ka arritur që përmes riciklimit të qelçit të prodhoi 10 produkte, duke përfshirë kubza për toksi dhe tavolina të ndryshme.
Kum mendosh, ka më bëu diçka për me rujt ambientin, më kontribuo dhonë në këtë çështje. Edhe kum zgjell këtë riciklimin e qelçit, se kum pasi nuk riciklohetin. Edhe si kum fillu, kum pasi është një material fisnik, edhe kum arrita të qëllimin idenë, që ka jem ka du më bo me të, edhe